Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dve eksplozivne naprave na prelazu Brnjak na severu Kosova. Jedna je eksplodirala, druga deaktivirana. Danas izricanje presuda bivšim čelnicima DB-a, optuženima za pomaganje u atentatu na Vuka Draškovića u Budvi. Suspendovane sve starešine koje su učestvovale u pripremi vežbe na koje je poginulo dvoje, ranjeno sedmero kadeta Vojske Srbije. Više ljudi povređeno u neredima u Mostaru nakon utakmice Hrvatska-Španija. Grčke partije koje podržavaju program pomoći za izlaz iz krize danas bi trebalo da se dogovore o vladi, tvrdi zvaničnik Nove demokratije. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. A u narednih pola sata, između ostalog, Vuk Drašković za naš program govori uoči izricanja presuda čelnicima DB-a optuženima za pomoć u atentatu koji je na njega izvršen 2000. u Budvi.
Kada bi bilo po pravu, po pravdi, po dokazima, očekujem osuđujuću presudu. Ako ne bude osuđujuće presude, onda može samo da bude osuđujuća presuda za mene. Da ja budem osuđen, možda bi to trebalo. Zbog velikog zločina što sam preživeo i budanski atentat.
Čućete i Gorana Ješića, predsjednika opštine Inđije i člana Demokratske stranke, koji smatra da pregovori oko vlade traju predugo zbog neodlučnosti te partije.
Na kraju se pokazala kao pogrešno odbacivanje Mlađana Dinkića, da se dovelo do oslovljavanja strane SPS-a i imamo sad prosto jednu kočnicu koju se nadam će se danas sutra tek odkočiti i razrešiti se problem oko same vlade.
Učenici danas polažu test iz matematike i jučerašnji ispit iz maternjeg jezika obeležilo tolerisanje pravopisnih grešaka.
Rekli smo da je bilo vama lako.
Da treba da nam da izazov.
Da treba da nam da izazov, ovo je bilo suviše lako za nas.
Za sve baš lako.
Da, sve. Da. Čak i za njega.
Mislim da je za
deset. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Put kod sela Banje koji vodi ka prelazu Brnjak na severu Kosova od jutros je blokiran za saobraćaj jer su se prema rečima vojnika Kejfora na putu nalazile eksplozivne naprave. Vojnici Kejfora su oko 8 sati i 45 minuta deaktivirali jednu, ali kako navode druga je eksplodirala jutros oko 4 sata. Regionalni portparol kosovske policije Sami Mehmeti rekao je da je istraga u toku i da povređenih nije bilo. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da budu izrečene presude bivšim čelnicima državne bezbednosti Milanu Radonjiću, Stevanu Basti i Ratku Romiću, optuženima za pomaganje u atentatu na lidera SPO Vuka Draškovića u Budvi 15. juna 2000. godine. Više tužilaštvo u Beogradu tražilo je u završnoj reči zatvorske kazne, jer je, kako navode, tokom postupka nesumnjivo dokazano da su optuženi učestvovali u pripremi pokušaja ubistva Draškovića. Ministar odbrane Dragan Šutanovac je do završetka istrage udaljio s dužnosti sve starešine u lancu komandovanja koji su učestvovali u pripremi vežbe Diplomac 2012. na Pasuljanskim livadama, a na kojoj su poginula dva kadeta Vojske Srbije, a ranjeno sedam. Načelnik Uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane, pukovnik Milivoje Pajović, rekao je da se još ne zna o koliko se starešina radi i istakao da će biti kažnjeni svi za koje se utvrdi da su načinili propuste koji su doveli do tragičnih posljedica. Nastavak suđenja Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom ponovo je odložen do daljeg, odlučilo je raspravno veće na osnovu zahteva Mladićeve odbrane, saopštio je sud u Hagu. Prvi svedok tužilaštva trebalo je da u sudnici da iskaz protiv Mladića, optuženog za genocid nad Nesrbima u BiH u ponedjeljak 25. juna. Odeljenje Višeg suda za ratne zločine danas će izreći presudu četvorici bivših pripadnika SUP Beli Manastir, optuženima za ratni zločin protiv civila u Belom manastiru u Hrvatskoj 91. Zoran Vukšić, Slobodan Strigić, Branko Hrnjak i Velimir Bertić optuženi su za ubistvo najmanje šest civila nesrpske nacionalnosti, protivzakonita zatvaranja, zastrašivanja, povređivanje telesnog integriteta i mučenja. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da Srbija ne može da prestane da finansira svoje institucije na severu Kosova sve dok se ne završe pregovori o političkom statusu severa. Bogdanović je rekao da je Srbija spremna na dijalog i kompromisna rešenja, ali ne i na ispunjavanje uslova koji se kose sa njenim nacionalnim interesima. Nakon utakmice Evropskog prvenstva između Hrvatske i Španije u centru Mostara su izbili neredi navijača u kojima je povređeno nekoliko policajaca. Kako javljaju lokalni mediji, oko 200 mlađih osoba obučenih u majice i dresove hrvatske reprezentacije sukobili su se s policijom na španskom trgu. To je potvrdio i Dalibor Milićević, dežurni operator u MUP-u.
Nakon završetka utakmice, negdje oko 23 sata na lokalitetu Španjolskog trga, došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane navijača simpatizera reprezentacije Hrvatske, koji su kamenjem, bocama i drugim tvrdim predmetima napali patrole policije koje su nalazile na tom lokalitetu, tako da se uz pomoć djelatnika potpore Ministarstva unutarnjih poslova situacija je stavljena pod kontrolu negdje oko ponoći. Dva policajca su tri dobila lakše tjelesne ozljede, manje oštećenje na bilo na službenim vozilima, ovima prevedenih osoba nad kojima se provodi kriminalistička obrada.
Rekao je Dalibor Milićević iz policije. Inače, Hrvatska je u trećem kolu grupe C sinoć poražena od Španije sa 1-0 i tako ispala iz daljeg toka takmičenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sukobima širom Sirije juče je prema posljednjim podacima poginulo najmanje 40 osoba. Režimske snage i dalje granatiraju uporište pobunjenika u gradu Homs, saopštila je opoziciona sirijska organizacija za ljudska prava. Sukobi su nastavljeni u mnogim delovima Damaska, kao i u gradovima Duma i Čudacija, koji su već 5 dana pod granatama režimskih snaga, navodi ova nevladina organizacija. Inače, jučerašnje nasilje usledilo je posle ubistva 67 osoba širom zemlje u nedjelju, uključujući 15 samo u provinciji Homs. Jedan američki vojnik ubijen je, a nekoliko je ranjeno kada je grupa napadača u uniformama afganistanske policije pucala na njih na jugu Afganistana, izjavili su američki zvaničnici. Portparol međunarodnih snaga u Afganistanu, Jamie Grable, potvrdio je da je vojnik ubijen, a da su trojica napadača pobegla i da se za njima traga. Grčke partije koje podržavaju program pomoći za izlazak iz krize, koji podrazumeva i nepopularne mere štednje, danas bi trebalo da se dogovore o formiranju koalicione vlade, izjavio je zvanični konzervativne Nove demokratije, koja je inače u nedjelju pobedila na parlamentarnim izborima. Prema njegovim riječima, socijalistički PASOK će imenovati članove budućeg kabineta, a on se nada da će se u njemu naći i predstavnici male levičarske partije Demokratska levica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se prvoj prvostepenoj presudi pripadnicima državne bezbednosti optuženima da su davali logističku podršku neposrednim atentatorima iz jedinice za specijalne operacije na Vuka Draškovića u Budvi, a koja bi trebalo da bude izrečena danas. Za pomaganje u pokušaju ubistva Draškovića u Budvi 15. juna 2000. godine optuženi su tadašnji šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić i bivši načelnici u centru Stevan Basta, koji je bio zadužen za ekstremizam, i Ratko Romić, šef 6. odjeljenja. Uoči izricanja presude, Vuk Drašković za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihova krivica dokazana.
Sve je dokazano. Oni su išli po naredbi Radomira Markovića i Milana Radonjića. Marković je osuđen. Milan Radonjić, njegov pomoćnik i šef Beogradskog DBA, se izvukao, kako se to kaže, zbog nedostatka čvrstih sudskih dokaza, iako je sudija rekao da postoje više nego ozbiljne indicije, da je on zapravo jedan od glavnih organizatora zločina na Ibarskoj magistrali, izvukao se za taj zločin i on do sada ni za jedan od zločina nije osuđen.
Rekao je Vuk Drašković, koji, iako očekuje osuđujuću presudu, dodaje da o ovom slučaju mnogo govori činjenica da je od atentata do presude prošlo punih 12 godina.
To znači da 12 godina ta služba državne bezbednosti iz Miloševićevog vremena je ostala praktično netaknuta. Nije bilo lustracije, nije bilo krivičnog progona za tolike zločine, uključujući i ovaj koji su počinili. I ta služba je sve prisutna i svemoćna. Ona ima svoje ljude u pravosuđu, u parlamentu, u vladi, u medijima. To samo govori o žalosnom stanju pravde u Srbiji i o nekontrolisanoj i netaknutoj, neometenoj moći onih službi koje su kavale i palile i ubijale od 90. do 2000. godine. Kada bi bilo po pravu, po pravdi, po dokazima, očekujem samo jedno, očekujem osuđujuću presudu. Ako ne bude osuđujuće presude, onda može samo da bude osuđujuća presuda za mene. Da ja budem osuđen, možda bi to trebalo. Zbog velikog zločina što sam preživeo i budanski atentat.
Izricanje presuda bivšim čelnicima DBA Milanu Radonjiću, Stevanu Basti i Ratku Romiću zakazano je za 15 časova u Višem sudu u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o jučerašnjoj tragediji na poligonu Vojske Srbije Pasuljanske livade, u kojoj je poginulo dvoje, a povređeno sedmoro mladih kadeta. Istražujemo kakva je bezbednost u vojsci i čija je odgovornost za ovu tragediju. Branka Mihajlović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac je udaljio sa posla do završetka istrage sve u lancu komandovanja. Formirana je komisija koja će ispitati šta se dogodilo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je nadležne da utvrde ko je odgovoran. Čeka se dakle nalaz komisije koja treba da odgovori na pitanja, pre svega kako se mogla naći bojeva granata na mestu gde se izvodi vežba, kako je moguće da kadet uz prisustvo starešine ne poštuje proceduru u takvoj situaciji. Novinarima je pukovnik Milivoje Pajović, načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, objasnio šta se dogodilo.
Jedan od kadeta je u travi pronašao projektil, doneo ga do grupe kadeta koji su izvodili vežbu pravljenja makete poligona i tom prilikom jedan od njih je nogom odgurnuo taj projektil.
Projektil je nađen praktično na mestu gde su kadeti stajali, Milivoje Pajević.
Budući da su se na projektilu mogli primetiti i tragovi rđe, pretpostavlja se da je iz ranijih perioda, komisija će utvrditi zašto i kako se našao na mestu koji nije u rejonu ciljeva, već se nalazio u blizini gde se izvodila vežba kadeta, gde se inače izvodi vežbe kada ne koriste naoružanje i oružje.
Za Radio Slobodna Evropa ovaj tragični događaj komentariše vojni komentator Ljubodrag Stojadinović.
Mislim da se ovdje radi o velikoj nesreći, o katastrofi, dakle, koja je zadesila Vojsku Srbije. Očigledno je da u čitavom sistemu obuke i bezbednosti postoji niz akumuliranih grešaka i propusta koji su do ovoga doveli. Zna se već na prvom času koji se tiče odnosa prema opasnim sredstvima da se ta sredstva ne diraju, ne uzimaju, nego se obeleže i onda se obavesti pretpostavljeni starešina. Dakle, to je elementarna stvar, to je aksiom za svaku bezbednost u vojsci.
Naš sagovornik Ljubodrag Stojadinović smatra da se u ovakvim slučajevima odmah preduzimaju mere protiv najodgovornijih.
Tu postoji niz akumuliranih sistemskih propusta za koje odgovornost snose svakako ljudi od onih ljudi na poligonu koji su odgovorni za bezbednost na samom poligonu, preko odgovornih starešina u Vojnoj akademiji do načelnika generalštaba i ministra odbrane. U ovakvoj situaciji časni ministar odbrane podnosi ostavku, a predsjednik smenjuje načelnika generalštaba. Inače, ja ne pamtim da je u istoriji Vojne akademije da se dogodilo nešto ovako i da se tu svakako, bez ikakve istrage, se može reći da se tu radi o ljudskom faktoru.
Tragedije ovakvih razmera nije bilo u Vojsci Srbije, ali Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, podseća da to nije jedini slučaj kada je eksplodirala zaostala municija na poligonu i da sa poligona u Srbiji vreba opasnost i po civile.
Ono što je problem, a to se dešavalo i pre par godina na poligonu kod Požarevca Peskovi, neki su Romi skupljali metal. Pa su ušli u vojni poligon i detonirala neka neeksplodirana mina. Ono što je tada bio problem je i danas. Dakle, da ti poligoni nisu ograđeni nikakvom žicom, oni su naravno mnogo velikog prostranstva zbog dometa svih tih oruđa koje se testiraju. Straža se vrši, dakle, da bi se sprečio dolazak bilo kakvih civila, tako da je tokom samog gađanja, ali se mimo gađanja ne druži nikakva straža, Da li su svi ti projektili uklonjeni ili nisu, da li su nađeni, ne znam, vodili se precizna evidencija, zna se koja su strelišta u Srbiji. Pasuljanski livade, Peskovi, ima na Divčibarima jedan vojni poligon, ima dole u Raškoj isto gde je bila pre dve godine, mislim, vežba. To su ti poligoni i tu manje više svi znaju da vojska gađa i jednostavno ne bi trebalo ne da sjede. Vojska posle gađanja, makar ja što znam iz ličnog iskustva, kad je rađeno gađanje, evidentirano tipa da, ne znam, tri projektila nisu eksplodirali, poslati su inženjeri koji su našli dva i detonirali, treći nije nađeno.
Inače, nesreće u vojsci Srbije nisu tako česte. Jedan vojni pilot je 2008. godine poginuo u toku priprema za aeromiting. Drugi naredne godine tokom leta kada je izgubio život i vojnik na vojnom aerodromu. Vojni padobranac je prošle godine preminuo tokom obuke. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve eksplozivne naprave na prelazu Brnjak na severu Kosova, jedna eksplodirala, druga deaktivirana. Danas izricanje presuda bivšim čelnicima DBA, optuženima za pomaganje u atentatu na Vuka Draškovića u Budvi. Suspendovane sve starešine koje su učestvovale u pripremi vojne vežbe na koje je poginulo dvoje, a ranjeno sedmoro kadeta Vojske Srbije. Više ljudi povređeno u neredima u Mostaru nakon utakmice Hrvatska-Španija. Grčke partije koje podržavaju program pomoći za izlazak iz krize danas bi trebalo da se dogovore o vladi, tvrdi zvaničnik Nove demokratije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se post-izbornim kalkulacijama. 45 dana nakon glasanja, Srbija i dalje nema vladu. Da li jedan od razloga neodlučnost demokratske stranke? Slušamo od Branki Trević.
Čoveka koji je izgubio izbore, koji je u izbornoj noći u jednom dahu okrivio intelektualce za svoj poraz i obećao da neće biti premijer, nego da će otići u neki drugi film, najpre nismo uopšte videli na ekranima u postizbornim danima. Dok je bio u pećini ližući ranjenu imperijalnu sujetu, stranački zavisnici su Tadića danima molili da se prihvati dirigentske palice nad budućom vladom i on je najzad pristao. Evo ga sad kako u starom zakulisnom maniru, bez ikakve žurbe ili naznake da namerava da se hitno okrene gorućim ekonomskim problemima zemlje, više od mesec dana smatra i razmatra koliko mu je lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić povredio sujetu i da li da ga primi u redove svoje vlade. Odmah nakon izbora, dakle, građanima Srbije, njihovi stari novi političari, predvođeni DS kandidatom za premijera, pokazuju svoju uvežbanu aroganciju i neodgovornost. Iako su joj se domučnine udvarali u predizbornoj kampanji, sada, nakon izbora, ne pokazuju baš nikakvu političku odgovornost prema srpskoj javnosti, koju i ne obaveštavaju o tome šta se zapravo dešava u tim stranačkim pregovorima, baš kao da to nije od opšteg i javnog interesa. I dok društvo do izbora samouverenih DS-ovskih zvezda i dalje bespogovorno aplaudira vođi, koji vaga kao da ima sve vreme sveta u najuređenijoj državi na planeti, kritike na njegov račun počinju da stižu od strane onih iz redova njegove stranke koji znaju šta je prilježan rad i odgovornost prema građanima. Predsjednik opštine Inđija i član Demokratske stranke Goran Ješić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da neprimereno dugo traje formiranje nove srpske vlade. Ocenjujući da bi u budući kabinet morali ući Ujedinjeni regioni Srbije i Liberalno-demokratska partija, Ješić kaže da Demokratska stranka nije smela da zaobilazi lidera URS-a Mlađana Dinkića na početku tih pregovora.
Na kraju se pokazalo kao pogrešno odbacivanje Mlađana Dinkića, to dovelo do uslovljavanja strane SPS-a i imamo sad prosto jednu kočnicu koju se nadam se će se danas, sutra, tek sutra otkočiti i razrešiti se problem oko same vlade. Ali mislim da sam rezultat izbora govori ka tome da se te snage morali jediniti što pre i započeti ono što su strukturne reforme srpskog društva koje nažalost nismo radili u prethodnom periodu.
Socijalistička partija Srbije, dodaje Ješić, bila solidan partner i zapravo je čekala odluku Demokratske stranke, ali ova svojom neodlučnošću dovodi do toga da svoje tradicionalne partnere gurne na drugu stranu, ka Srpskoj naprednoj stranci. Upitan šta je razlog što je Tadić dugo odbijao Dinkića i da li iza toga stoje lični razlozi, Ješić kaže.
To je pitanje za one koji vrše pregovore, ali ako su lični razlozi, neprimjereno je u javnom prostoru da se tu nalaze lični animoziteti, a prosto mi
smo neki javni službenici koji treba rade u interesu svih građana, a ono lični odnosi među nama su sporedna stvar. Na kraju niko ne treba bude prijatelj ni sa kim, treba raditi posao čega su građani izabrali. Ja se nadam da nije to u pitanju, nego da je u pitanju neka druga matematika koja u svakom slučaju je došla do kraja i mora da se razreši ta formula koja je već zapetala se u proteklih nekoliko nedelja i da se formira konačno vlada i počne da se radi.
Nad činjenicom da su se tik što je prošlo glasanje političari Srbije ponovo resetovali na svoj stari program arogantne ravnodušnosti prema gorućim problemima zemlje i građana, što arče vreme baveći se sopstvenim sujetama i ogledalima, zašto i gladan narod povrh svega toga još i izdašno plaća, ne treba se mnogo čuditi, ocenjuje sociolog Srećko Mihajlović, podsjećajući međutim da su zato odgovorni i sami građani, jer su 6. maja takve političare izabrali.
Dakle, mi smo izabrali njih, jer su nam bile oči zavezane, jer su nam bile uši zapušene. Šta smo radili? Uradili smo to što smo uradili i sad kusamo tu čorbu. Tako da ne treba se tu nešto naročito iznenađivati nad tom činjenicom. Onaj koji je očekivao više i bolje, taj se verovatno odlučio da glasa belim listićim. Oni koji su se nadali, evo, pokazalo se još jednom da su nade izneverene.
Uostalom, kao u posljednjih 20 godina, Srbija ima političku klasu i političku elitu koja je nesposobna i ona uporno iz dana u dan tu svoju nesposobnost dokazuje, kaže Mihajlović i dodaje.
Građani također nisu dorasli problema u kojima se našli i onda imamo stanje stvari tako kako je. Od onih od kojih bi čovjek mogao da očekuje više ili trebalo da očekuje više, znači ne inteligencija, također se pokazala nedoraslom postojećoj situaciji. Čak i taj fiskalni savjet koji se hvali u posljednje vreme, mislim, šta je on rekao mnogo novog što građani nisu osjetili na svojim leđima i što nije u okolnim zemljama i u zemljama u sličnom položaju rečeno. Dakle, i oni su nedorasli jer nisu rekli na vreme. Lako je sad pričati, sad mogu i babe o tome da pričaju, u ostalom osjetili smo svi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A pre nekoliko minuta dobili smo saopštenje KFOR-a povodom eksplozije koja se dogodila jutros na prelazu Brnjak. Kako KFOR saopštava, jutros oko 4 sata bačene su dve ručne bombe na privremeni kamp KFOR-a na prelazu Brnjak. Jedna je eksplodirala, a druga koja nije eksplodirala nalazi se na sredini puta i blokira saobraćaj. Kako saopštavaju, jedan vojnik KFOR-a zadobio je manje oštećenje sluha, a nije prijavljena nikakva ozbiljnija materijalna šteta. Iz bezbednosnih razloga i kako bi se omogućilo izvođenje istraga koje su u toku, prelaz Brnjak do daljeg će ostati zatvoren, navodi se u saopštenju KFOR-a, koji dodaje da još jednom osuđuju, kako navode, potpuno neprihvatljivu upotrebu nasilja kojoj će se strogo usprotiviti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa temama. Svršeni osnovci danas polažu test iz matematike za prijemni ispit u srednje škole. Juče je završen test maternjeg jezika koji je u javnosti ove godine izazvao polemike oko bodovanja tačnih odgovora i pravopisnih grešaka. Naime, stručna javnost negodovala je na obaranje standarda, odnosno da je za priznavanje odgovora dovoljno znati ime nekog pisca ili naučnika, ali ne i pridržavati se pravopisa, tako da su ime i prezime mogli da se napišu ima. Malim slovima, opširnije Radovan Borović.
Priznati pravopisno neispravan odgovor u završnom ispitu bila je prva dilema koju su pred učenike osnovnih škola u Srbiji, ali i pred stručnu javnost stavili Ministarstvo prosvete u polaganju takozvane male mature. Učenike osnovne škole oslobodioci Beograda posjetio i ministar prosvete Žarko Bradović, a njih smo pitali da li su testovi bili teški i kakve rezultate očekuju.
Je vama bilo teško za rešavanje?
Ne, bilo je lako. Možda je bilo par zadataka. Oko kojeg sam se razmišljala, ali glavno je bilo lako.
Pravopis ili gramatika, šta je bilo važnije i šta je bilo teže?
Pa nijedno ni drugo, bilo je oko bukvih reforma sam se razmišljala, ali nije bilo ni to teško.
Šta vam kaže ministar, momci?
Pita nas je li bilo teško, da li je bilo nešto, da li je bilo nešto što nismo razumeli, tako da...
Šta ste vi rekli ministru?
Rekli smo da je bilo veoma lako.
Ne treba da nam da izazov.
Da, treba da nam da izazov, ovo je bilo suviše lako za nas.
Za sve baš lako?
Da, sve. Da, čak i za njega.
Mislim,
kako je taj bio?
Pa ne znam, nije bio mnogo težak, bilo je par zadataka onako malo zbunjujući i tako, ali ovo, ovako, ostalo je bilo lako.
A vama?
Da, trebalo je dosta da se čita što je bilo malo dosadno, ali manje više su bili laki, samo naterati da misliš, pa onda možda kiksneš bilo kad.
Zbog ranijeg uputstva Ministarstva prosvete i nauke, za koje ministar sada tvrdi da se neće primjenjivati, bilo je predviđeno da ako učenik ponudi tačan odgovor, ali ga pravopisno pogrešno napiše, taj odgovor bodovaće se kao ispravan. To je u javnosti izazvalo revolt roditelja i stručne javnosti. Evo šta je na to odgovorio ministar Žarko Obradović.
Od supervizora i od ostalih zaposlenih smo dobili informacije da su svi đaci došli na vreme, da je samo polaganje završnog ispita proteklo u najboljem mogućem redu. Supervizor sad ima svoj zadatak da prisustvuje i procesu ocjenjivanja, tako da očekujem i da će i taj deo biti obavljen na najbolji mogući način. Od direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta sam dobio informaciju da uputstvo je vrlo precizno, da sadrži za svako pitanje pojedinačan, da kažem, odgovor, da bi se izbjegla bila kakva dvosmislenost ili mogućnost različitog tumačenja.
Upravo to tumačenje načina bodovanja baca senku na vrednost i kvalitet znanja. Pismenost je širi pojam i obuhvata niz drugih sposobnosti. Problemi srpskog školstva su dublji i ozbiljniji, a pitanje pravopisa pojavilo se kao jedan incident, kaže poznati lingvista Ivan Klein.
Naša škola ne daje đacima jezičku kulturu, pogotovo ne srednja škola u kojoj uopšte nema nastave jezika, nego se zove srpski jezik i književnost, u stvari predaju samo književnost, zato što je ogromno gradivo i što nastavnici dolaze sa katedre za književnost. To je glavni problem. Ovo je jedan tehnički detalj o kome treba da se dogovore ti savjetnici iz Ministarstva prosvete i nastavnici, to će se rešiti.
U uputstvima za ocjenjivanje nastavnicima se sugeriše da priznaju i one zadatke iz oblasti književnosti koji nisu pravopisno tačni. Ministar prosvete ponavlja da je prošlogodišnje testiranje isključivo imalo pristup ovakvog bodovanja.
Rijetko ko je rekao da je to bilo za prošlu godinu, govorilo se o ovoj godini, a uputstvo za ocjenjivanje će tek sada za nekoliko minuta biti dostavljeno školama. Ja mislim da to samo po sebi najbolje govori da je taj tom bio, kako bi rekao, usmeren u pogrešnom pravcu i da je možda imao za cilj nešto drugo. Mislim da je bez razloga podignuta temperatura i samo uneta nervoza i kod đaka i kod roditelja.
Primjena pravopisne norme u koje se mora ubrajati bar pisanje vlastitih imena velikim slovima za stručnu javnost podrazumeva obrazovne standarde ispod kojih se obrazovni sistem ne bi smeo spuštati.
Mislim da je ovdje pogrešan naglasak jer pravopis nije najvažniji u jeziku, važnija je gramatika, važnije je znati značenje reči i akcentovanje i u pravopisu nije najvažnije veliko slovo što se uvijek daje kao primjer, neki loš đak napiše malim slovom Petar Petrović Njegoš, ali mnogo je gore što mladi imaju ograničen rečnik, ne umeju da se izraze. To bi trebalo škola da ih nauči, a to sad ne radi.
Zaključuje poznati lingvista Ivan Klein. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve ručne bombe bačene na kamp Kejfora na prelazu Brnjak na severu Kosova, saopšteno iz te međunarodne misije, jedna eksplodirala, druga deaktivirana. Danas izricanje presuda bivšim čelnicima DBA optuženima za pomaganje u atentatu na Vuka Draškovića u Budvi. Suspendovane sve starešine koje su učestvovale u pripremi vežbe na koje je poginulo dvoje, a ranjeno sedmero kadeta Vojske Srbije. Više ljudi povređeno u neredima u Mostaru nakon utakmice Hrvatska-Španija. Grčke partije koje podržavaju program pomoći za izlazak iz krize, danas bi trebalo da se dogovore o vladi, tvrdi zvaničnik Nove demokratije koja je pobedila na izborima. Vreme sunčano i veoma toplo s temperaturom do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
a između naših emisija uvijek se možete informisati i na našem web portalu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.